Αυτές τις μέρες μια είδηση πραγματικά με τάραξε πάρα πολύ. Ένα σημείωμα του τύπου «Μαμά, μπαμπά, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα». Δύο κορίτσια, 17 χρόνων, ανεβαίνουν σε μια ταράτσα στην Ηλιούπολη. Όχι για να δουν τη θέα, όχι για να γελάσουν με φίλους, όχι για να ονειρευτούν το μέλλον. Ανεβαίνουν για να φύγουν από αυτό. Και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει η υποκρισία των τηλεοπτικών πάνελ και να μιλήσουν που θα μιλήσουν για ευαίσθητα παιδιά, για κακή ψυχολογία και μεμονωμένες περιπτώσεις. Γιατί δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Πρόκειται για ένα συλλογικό αποτύπωμα μιας κοινωνίας που εξαντλεί ψυχικά τα παιδιά της και μετά απορεί γιατί αυτά λυγίζουν. Ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη είχε γράψει πως η ψυχή θεραπεύεται όταν βρίσκεται κοντά στα παιδιά. Μόνο εμείς καταφέραμε κάτι τρομακτικότερο. Να αρρωστήσουμε τις παιδικές ψυχές πριν καν προλάβουν να ανθίσουν. Γιατί στην Ελλάδα του σήμερα το παιδί δεν μεγαλώνει ως άνθρωπος. Μεγαλώνει ως project επιτυχίας, ως βιογραφικό υποκατασκευή, ως επένδυση γονεϊκής ματέωσης της κοινωνικής επιβεβαίωσης. Και πολύ νωρίς μαθαίνει ότι η αξία του μετριέται. Με βαθμούς, με μόρια, με επιδόσεις, με το αν πέρασε, με το αν θα γίνει αρκετά χρήσιμο για μια κοινωνία που έχει μπερδέψει την ανθρώπινη αξία με την παραγωγικότητα. Και κάπως έτσι τα παιδιά αρχίζουν να φοβούνται όχι την αποτυχία στις εξετάσεις, αλλά την ίδια τη ζωή. Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραφε κάποτε «Να αγαπάς, λέει, την ευθύνη, να λες, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη». Μόνο που εμείς φορτώσαμε στα παιδιά όχι την ευθύνη της ζωής, αλλά το βάρος ολόκληρης της κοινωνικής μας αποτυχίας. Του ζητήσαμε να σώσουν το μέλλον μας, ενώ εμείς οι ίδιοι έχουμε πάψει να πιστεύουμε σε αυτό. Και τα παιδιά αισθάνονται. Το αισθάνονται όταν βλέπουν γονείς εξαντλημένους που δουλεύουν χωρίς αξιοπρέπεια, όταν βλέπουν νέους να φεύγουν στο εξωτερικό σαν σύγχρονοι οικονομικοί πρόσφυγες, όταν βλέπουν ανθρώπους με πτυχία να μετρούν κέρματα στο τέλος του μήνα. Όταν μεγαλώνουν μέσα σε σπίτια όπου η αγωνία έχει γίνει μόνιμη ατμόσφαιρα. Ο Αντουάν Ντε Σεντ Εξυπέρι, ο γνωστός αυτός που έχει γράψει το «Μικρό πρίγκιπα», έτσι, είχε προειδοποιήσει. «Όλοι οι μεγάλοι, λέει, ήταν κάποτε παιδιά, αλλά λίγοι το θυμούνται. Και ίσως αυτό να είναι το πιο επικίνδυνο σημείο της εποχής μας. Ότι ξεχάσαμε πώς αισθάνεται ένα παιδί όταν φοβάται. Ξεχάσαμε πόσο εύθραστη είναι μια εφηβική ψυχή όταν μεγαλώνει σε ένα κόσμο που η χαρά θεωρείται πολυτέλεια και η αποτυχία κοινωνικό στίγμα. Οι Πανελλήνιες δεν είναι πια εξετάσεις. Είναι τελετουργία άγχους, μια βιομηχανία ψυχολογικής εξουθένωσης μεταμφιεσμένη σε αξιοκρατία. Χιλιάδες παιδιά σε φροντιστήρια, αγχολητικά, κρίσεις πανικού, ψυχοθεραπείες και εξαντλητικά ωράρια, ώστε μια κοινωνία βαθιά ανασφαλής να συνεχίζει να πιστεύει στο παραμύθι ότι οι άξιοι θα τα καταφέρουν. Μόνο που αυτή η κοινωνία έχει ήδη αποτύχει στα πιο βασικά, να προσφέρει ελπίδα, να προσφέρει αξιοπρέπεια, να προσφέρει λόγο για να θέλει κάποιος να ζήσει. Ο Καρλ Ιούγκ έλεγε «Το μεγαλύτερο βάρος που κουβαλάει ένα παιδί είναι η αβίωτη ζωή των γονιών του». Και ίσως αυτή είναι η φράση που περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Γιατί πολλές φορές δεν πιέζουμε τα παιδιά μόνο να πετύχουν. Τα πιέζουμε να δικαιώσουν όλα όσα εμείς δεν καταφέραμε. Να θεραπεύσουν τις δικές μας ήττες. Να παλύνουν τη δική μας ματαιωμένη ζωή. Και έτσι το παιδί πάβει να ζει για τον εαυτό του. Ζει σαν φορέας οικογενειακού άγχους και κοινωνικών προσδοκιών. Και όταν δεν αντέχει άλλο, η κοινωνία σοκάρεται. Θεατρικά πάντα, για λίγες ημέρες, μέχρι το επόμενο δράμα. Ο Χαλίλ Γκιμπράν έγραφε τα παιδιά σας δεν είναι παιδιά σας. Είναι η γη και οι κόρες της λαχτάρας της ζωής για τη ζωή. Αλλά εμείς τα μετατρέψαμε σε μηχανές επιδόσεων, σε στατιστικές επιτυχίες, σε αριθμούς εισακταίων, σε βιογραφικά πριν ακόμα αποκτήσουν εαυτό. Και ίσως τελικά το πιο τρομακτικό να μην είναι ότι δύο κορίτσια ανέβηκαν σε μια ταράτσα. Ίσως το πιο τρομακτικό είναι ότι χιλιάδες παιδιά στέκονται καθημερινά στο εσωτερικό χείλος του ίδιου αόρατου κενού, χαμογελώντας μηχανικά σε μια κοινωνία που τα μαθαίνει να αντέχουν τα πάντα εκτός από το να αισθάνονται άνθρωποι. Σιδηρόπουλο, σε παρακαλώ.
Ένα καράβι από το 50 έχει να φανεί. Και εσύ διδόθηκες μες στο λιμάνι με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικό στη Σέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ηλεκτρικό στη Σέα σε πηγάδι κι η Αριάδνη.
Σε έδικα σαν ασπάγαλα στα χρόνια, σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην ομόνια και όταν ψάχνεις λύσεις τη φυγή. Πληρώνεις όσο όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός είσαι σε πηγάδι.
Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι γίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός θησέα σε πηγάδι. Κι η Αριάδνη έχει μου καθεί.
Λαμβάνει όνειρο να αρπενίζουν και τα κεφάλια γέννη σαν σπουδιά. Στα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εσύ που κάνεις τους καλωσιά. Είδαμε 300 του Λεωνίδα. Και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά.
Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα. Από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει μπερδευτεί. Φέραν την αλλαγή. Γι' αυτό και χάθηκε στα σφαιριστήρια και μες στα γήπεδα την Κυριακή. Τώρα καθώς κοιτάς τα δυνηστήρια ρωτάς τι σε έχουν βάλει στο κλουβί. Ηλεκτρικός Θησέας σε πηγάδι κι η Αριάδνη έχει τρελαθεί.
Να κλείσεις τες πληγή θα. Και μες στα νέα ψάχνει βαθιά. Τρέχεις να ψάξεις μες στα καταφύγια και βρίσκεις μια εκμάλωτη γενιά.
Μια πλαστική ανέμισε σημαία, πίστεψε σε έναν άγνωστο Θεό. Κρέμασε στο μυαλό σε μια κεραία η δύση Σιριάλ και Τσιχλαρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν τα λάθη κλέβουν το καιρό. Και πως θα ξημερώσει άλλη μέρα όταν το ψέμα σέρνει το χορό. Στο ταβάνι μίλησε με τα χέρια της νυχτιάς και χόρεψε μαζί με τη σκιά σου στους ήχους μιας αδύναμης καρδιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά στο δρόμο της φωτιάς. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου, ήγες ξανά.
Βάζουμε στη σχέση μας με τα παιδιά μας το Matrix εφαρμογή, ή αλλιώς πώς μάθαμε στα παιδιά μας να επιβιώνουν σε ένα κόσμο που ούτε εμείς αντέχουμε. Όχι εκείνο του κινηματογράφου, το δικό μας, το πιο εξελιγμένο. Δεν χρειάζεται πια μηχανές να φυτέψουν καλώδια στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Το κάνουμε μόνοι μας, εθελοντικά από τον υπηαγωγείο. Το σύστημα πλέον δεν χρειάζεται να σου απαγορεύσει να είσαι ελεύθερος, αρκεί να σε πείσει ότι είσαι ελεύθερος όσο υπακούς σωστά. Και κάπως έτσι μεγαλώνουμε παιδιά που στα 6 τους χρόνια μπαίνουν σε προπονήσεις επιβίωσης. Αγγλικά, ρομποτική, μπαλέτο, κωδικοποίηση, πιάνο, φροντιστήριο, προετοιμασία, πιστοποιήσεις. Βιογραφικό πριν καν αποκτήσουν παιδική ηλικία. Το παιδί δεν είναι πια παιδί, είναι stand-up ανθρώπου υποαξιολόγηση. Και οι γονείς, κουρασμένοι, τρομαγμένοι, διαλυμένοι από μια ζωή που ποτέ δεν έζησαν πραγματικά, τρέχουν πανικόβλητοι να εξοπλίσουν τα παιδιά τους για μια αγορά εργασίας που μοιάζει περισσότερο με Hunger Games παρά με κοινωνία. Ο Μισελ Φουκώ θα χαμογελούσε πικρά. Η εξουσία δεν χρειάζεται πια μαστίγιο. Ο ιδανικός κρατούμενος είναι εκείνος που αυτοεπιτηρείται. Και πράγματι, σήμερα τα παιδιά μας δεν χρειάζονται δεσμοφύλακες. Έχουν εσωτερικεύσει τον επιτηρητή πριν καν ενηλικιωθούν. Μετράνε followers, μετράνε likes, μετράνε κιλά, μετράνε επιδόσεις, μετράνε μόρια, μετράνε αξία. Σαν μικροί λογιστές της ύπαρξής τους. Και έπειτα αναρωτιόμαστε γιατί ένα παιδί 17 χρονών μπορεί να κοιτάξει τον κόσμο και να ψιθυρίσει. Δεν θέλω να ζω. Μα τι ακριβώς του δείξαμε για να αγαπήσει? Ένα κόσμο που η εξάντληση γίνεται παραγωγικότητα? Η κατάθλιψη λέγεται κούραση? Η κοινωνική αποσύνθεση λέγεται ανάπτυξη? Η μοναξία λέγεται ατομική ευθύνη? Η ψυχιατρική κατάρρευση αντιμετωπίζεται με novations και με likes? Ο Eric Fromm είχε προειδοποιήσει. Ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι ξέρει τι θέλει, ενώ στην πραγματικότητα θέλει αυτό που αναμένεται να θέλει. Και κάπως έτσι φτιάξαμε γενιές ανθρώπων που δεν ξέρουν αν επιθυμούν πραγματικά ή αν απλώς εκτελούν λογισμικό κοινωνικής αποδοχής. Το Matrix δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι η στιγμή που ένα παιδί νιώθει αποτυχημένο επειδή δεν έγινε content αρκετά νωρίς. Είναι η στιγμή που ένας έφηβος θεωρεί ότι η αξία του εξαρτάται από ένα αλγόριθμο. Είναι η στιγμή που μια κοινωνία δίνει περισσότερη σημασία στον brand ενός ανθρώπου παρά στην ψυχή του. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης το είχε δει καθαρά. Συμβαίνει κάποτε η αγωνία να σώσεις το είδωλό σου να γίνεται μεγαλύτερη από το να σώσεις την ίδια τη ζωή σου. Και σήμερα αυτό το είδωλο έχει φίλτρα followers, επιτυχίες, βραβεία, αριστείες και ψηφιακές περσόνες. άνθρωποι πεθαίνουν ψυχικά για να μην χαλάσει η εικόνα τους. Και εμείς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε αυτή τη γυάλινη φυλακή λέγοντάς τους «Να είσαι ο εαυτός σου», την ίδια στιγμή που τους διδάσκουμε ότι μόνο συγκεκριμένοι αυτοί αξίζουν να αγαπηθούν. Να είσαι επιτυχημένος, τους λέμε, να είσαι όμορφος, να είσαι ανταγωνιστικός, να είσαι ασταμάτητος, να είσαι κάποιος. Και κυρίως να μην καταρρεύσεις δημόσια γιατί χαλάει το feed. Ο Guy Debord λοιπόν το είχε ονομάσει κοινωνία του θεάματος. Μόνο που σήμερα το θέαμα δεν είναι στην τηλεόραση, είναι μέσα στο κεφάλι μας. Οι άνθρωποι δεν ζουν, παρακολουθούν τον εαυτό τους να παίζει το ρόλο της ζωής του. Και το πιο μαύρο αστείο είναι ότι όλο αυτό παρουσιάζεται σαν πρόοδος. Μια κοινωνία εξατλημένων ενηλίκων που παίρνουν αγχολητικά για να αντέξουν δουλειές που μισούν. Αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται. Ποστάρουν χαμόγελα που δεν αισθάνονται και μετά διδάσκουν τα παιδιά να κυνηγούν, λέει, τα όνειρά τους. Ποια όνειρα, ρε παιδιά? Τα περισσότερα παιδιά σήμερα δεν ονειρεύονται. Διαχειρίζονται άγχος. Και κάπου εκεί το Matrix ολοκληρώνεται. Όταν ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πια να καταπιεστεί από έξω, γιατί έχει μάθει να αυτοχειραγωγείται από μέσα. Να αυτοαξιολογοκρίνεται, να αυτοαξιολογείται, να αυτοεξαντλείται, να αυτομισείται και να αυτοπουλιέται. Και το αποκαλεί κανονική ζωή. Ίσως λοιπόν το πιο επαναστατικό πράγμα σήμερα να μην είναι να πετύχεις, ίσως είναι να παραμένεις άνθρωπος μέσα σε έναν κόσμο που σε θέλει λειτουργικό προϊόν. Να μπορείς ακόμα να αισθάνεσαι, να αγαπάς χωρίς αγορά, να υπάρχεις χωρίς performance, να αντέχεις να είσαι αληθινός χωρίς φίλτρα. Γιατί στο τέλος ίσως αυτό να φοβάται περισσότερο το σύστημα. Όχι το θυμωμένο άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο που ξυπνά. Και για να πω μερικά πράγματα, αναφέρθηκα στον Guy Debord, έτσι, για να ξέρετε ποιος είναι. Είναι ένας Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και κινηματογραφιστής. Γνωστός ως ο ιδρυτής στην καταστασιακή διεθνής και συγγραφέας του έργου «Η κοινωνία του θεάματος». Πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Συνιστώ να το μάθετε. Προλαβαίνουμε ένα τραγούδι πόπι ή να... Προλαβαίνουμε ένα μικρό. το ακούω έτσι για να χαλαρώσουμε λιγάκι πριν το τέλος. Ρε, την είδατε εκείνη τη φωτογραφία με τον Άδωνη. Ε, να έχει πάρει αγκαλιά μια τύπισσα εκεί πέρα. Αλλά μάθαμε ποια ήταν αλήθεια. Δεν ήμουν εγώ, λέει, βρε παιδιά. Ο AI ήταν. Εάν υποψιαστώ ότι ο Άδωνας απαντά την Ευγενία, πραγματικά θα κλονιστεί η πίστη μου στην ελληνική τηλεοπτική μυθολογία. Θα είναι σαν να μαθαίνεις ότι ο Άγιος Βασίλης φορολογείται ή ότι το πάνελ της πρωινής ενημέρωσης δεν λειτουργούν με επιστημονικά κριτήρια. Αλλά ευτυχώς καθησυχαστήκαμε, παιδιά. Βγήκε ο ίδιος και μας εξήγησε με το γνωστό ύφος ανθρώπου που κάνει ταυτόχρονα απολογία, debate και telemarketing. Δεν το έκανα εγώ, βρε παιδιά. Ο AI το έκανε και κάπου εκεί η ανθρωπότητα έκανε ένα τεράστιο βήμα προς το μέλλον. Γιατί πλέον δεν φταίει ποτέ κανείς, δεν φταίει η τεχνική νοημοσύνη. Σε λίγο θα ακούμε. Ποιος έφαγε τα λεφτά? Ο AI. Ποιος έσβησε τα μηνύματα? Ο AI. Ποιος είπε αυτές τις δηλώσεις στην τηλεόραση? Deep fake, ρε παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί στο εθνικό μας αποδιοπομπαίο τράγο. Κάποτε έφταιγαν οι προηγούμενοι, τώρα θα φταίει ο λογαριθμός. Και βέβαια ο Άδωνης ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπάρχει τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Έλα ρε φίλε. Ο Άδωνης, ο άνθρωπος που αν του δώσεις μικρόφωνο για πάνω από 3 λεπτά, η θερμοκρασία στο στούντιο ανεβαίνει 2 βαθμούς Κελσίου, τώρα εμφανίζεται σαν κουρασμένος φιλόσοφος του διαδικτυακού ανθρωπισμού. Να προστατευτούμε από το ψέμα, λέει. Ποιος ο Άδωνης? Σωστά, μόνο που στην Ελλάδα το ψέμα, η υπερβολή και το πολιτικό θέατρο υπήρχαν πολύ πριν τον AI. Το AI απλώς μπήκε σε μια αγορά με τεράστια εμπειρία. Και το ίντερνετ φυσικά έκανε αυτό που κάνει πάντα. Πήρε μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία, τη μετέτρεψε σε εθνικό επεισόδιο μεγαλύτερο από συζήτηση προϋπολογισμού. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε δημόσιο διάλογο, έχουμε survivor με υπουργούς. Και κάπου εκεί φαντάζομαι την Ευγενία να κοιτάζει όλη αυτή την παράνοια με βλέμμα ανθρώπου που σκέφτεται. Εγώ σπούδασα μουσική για να καταλήξω σε spin-off του Black Mirror. Και το πιο αστείο όμως είναι ότι η ολόκληρη χώρα συζητά αν η φωτογραφία είναι αληθινή, fake ή AI, ενώ κανείς δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Ποια τα νοσοκομεία, την ακρίβεια, τους μισθούς, την υγεία, τη θεσμική παρακμή. Άσε μας τώρα. Έχουμε CSI, Άντωνης Edition. Και κάπως έτσι μπαίνουμε και επίσημα στην εποχή της ελληνικής πολιτικής. Και το μια εποχή που δεν χρειάζονται αποδείξεις, σκάνδαλα, γεγονότα. Θα αρκεί μια ψεύτικη φωτογραφία, 3 hashtag και ένας υπουργός να φωνάζει «Δεν είμαι εγώ, ο AI είναι». Και το πιο τρομακτικό είναι ότι σε λίγα χρόνια αυτά θα ακούγεται απολύτως φυσιολογικό, έτσι. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω. Ήρθε η ώρα να πάρω τα βουνά. Εμείς αποφεύγουμε εκεί πάνω ψηλά να τρώμε σανό.
Αχατζίκους, λαγουδοφάι, λαψανίδες, λάπαθα, χειρομουρίδες, λούτες.
Αυτό θα φάω το μεσημέρι. Σας το συνιστώ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ. Γεια σας.
Σου τα στοιχεία και μου παίρνει στοιχεία. Αυτόν πήγες να βρεις. Αφού θα έρχεται μάτια μου, το αίμα θα σου πίνει. Θα φεύγει, θα σ' αφήνει και ούτω καθεξής. μηχανής θα ψάξω και κάποτε θα φτιάξω. Όσο κι αν μπερδευτώ, κάποιο να μ' αγαπάει πολύ, να καίγεται, να λιώνει. Θα μπω μες στην οθόνη και θα τον παντρευτώ.
Style 100.